De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos xa de volta na segunda parte de Outra Mirada, Radio Leiros. Comezamos esta segunda parte de Outra Mirada. Bueno, quería comezar primeiro recomendándolles, si o así o consideran oportuno, si es parece oportuno, pois que si teñen oportunidade lean un informe especial que publica el diario.es que titula O gran negocio das quebras empresariais. Digo que o lean si es parece oportuno porque realmente como bastante escandaloso, non? Conta, ven a contar que, bueno, pues as quebras empresariais poden ser un formidable negocio para algunha xente. Uns son os administradores, a persona que é designada para ser administrador da empresa que entra en quebra, para administrar esa empresa. E outros son, pues parece que algúns xuíces do mercantil, con non demasiados escrúpulos. Contase como algúns xuíces foron expedientados porque, por exemplo, pois daban cursos sobre facían cursos sobre a administración de empresas e logo pois aos que asistían aos seus cursos pois dábanlles, concedíanlles a administración das empresas en quebra, ¿no? Empeza dicindo este traballo que firma David López Canales, que primeiro caso, unha abogada valenciana, Antonia Magdaleno, coñecíana no sector como a dama concursal, e foi di unha das administradoras concursales estrela do escenario inédito que se abriu en España tras a crise financeira de 2008. Foi nomeada aquel ano xunto á firma KPMG e Bankinter como unha das tres administradoras do concurso de acreedores que presentou a inmobiliaria Martín Safadesa, o maior concurso de acreedores da historia de España hasta aquel momento. Durante os seguintes anos seguiu acaparando concursos, entre outros o das inmobiliarias Llanera, o grupo Urazca ou en 2010 o que rematou de darlle a fama e o seu sobrenome Viaxes Marsans. Ingresou esta muller, esta abogada Antonia Magdaleno en prisión en setembro do ano pasado. Foi condenada a 4 anos de cárcere por unha estafa de 4,67 millóns de euros ao seu ex-bufete Broseta. A sentencia confirmou o Tribunal Supremo e para que ela pediu un indulto ao goberno que non lle concederon, establecía que esta abogada pediulle ao bufete que lle facturara unos honorarios moi inferiores aos que realmente cobrara polas administracións de Martín Safadesa e Urazca. Pola primeira foron casi 8 millóns de euros e pola segunda casi 1,5. Segundo caso, en 2011, o Consello do Poder Judicial sancionaba a un xuiz, Fernando Presenza, era magistrado mercantil de Valencia, e foi trasladado a Toledo. Cometera unha falta moi grave, o Consello abriulle expediente ao xuiz tras comprobar que axudicara as administracións concursais de empresas a máis da metade dos alumnos de un máster que costaba 12.000 euros e que organizaba el mesmo e, por suposto, cobraba el por ese máster. Bueno, pois o xuiz parece que axudicaba as administracións concursales a eses alumnos do seu máster. Fala de un terceiro caso, Dorta Erandio, xuiz mercantil de Bilbao, ou era en exercicio ata 2008, ao comento da crisis ese ano axudicou, entre outros, o concurso de acreedores á constructora Urazca, a tamén a Antonia Magdaleno, que aínda non era coñecida como a dama concursal. En fin, xa digo, un artigo bastante extenso, un traballo bastante extenso, moi ben documentado, que explica eso, non? Dos negocios das quebras empresariales, que poden ser un gran negocio para algunha xente, porque parece que a lei dálle a potestade aos xuíces de que designen eles libremente quen é ou quen vai a ser o que a persona encargada da administración concursal desa empresa en quebra. Bueno, isto, xa digo, así como recomendación. Agora quería lerlles o artículo que firma Olga Rodríguez en el diario.es, que fala do perigo dun exército con frío e con bebés, e fala dos milleiros de personas migrantes que están atrapadas na fronteira entre Bielorrusia e Polonia. O réxime bielorruso exixe ao goberno polaco que as acolla, e este, o goberno de Polonia, acusa a Bielorrusia de empurrar e de instrumentalizar aos migrantes. A OTAN este martes pronunciouse respaldando ao seu socio polaco, a cuyo territorio pertence a Unión Europea, e queren chegar esas personas de orixe sirio, afgano ou iraquí. É un número significativo que os que o conseguiron, pero foron expulsados a través de devolucións en quente que, como denuncian organizacións de dereitos humanos como Amnistía Internacional, incumplen os acordos da Convención de Xinebra. Non sei se iso importa moito, porque parece que as devolucións en quente pois siguen sendo unha práctica habitual. Comprar sin matices o marco narrativo do goberno da ultradereito polaco ten grande risco, supón normalizar un discurso que deshumaniza a esas personas e que as concibe como arma arroxadiza e como amenaza. Sí, estamos diante dun pulso de carácter xeoestratégico con un país que pertence á órbita de Moscú e outro á de Washington. Sí, o goberno de Bielorrusia permitiu que migrantes cheguen ao seu país en avións xestionados por axencias de viaxes estatales que lles prometen o que non lles van a dar, e tras isto pretende desfacerse deles empurrándoos cara a Polonia. Pero tamén o goberno polaco rexeitos. O cinismo do réxime bielorruso non borra o dos outros países. O pulso que lanzou a Polonia non xustifica o rexeitamento contundente a personas desprotexidas e que están en situación de alta vulnerabilidade, cuyo destino debe negociarse entre as democracias e non deixarse en maus de gobernos autoritarios como o de Bielorrusia ou o da ultradereita, como é o caso de Polonia, coñecida en toda a Unión Europea por non respetar os dereitos fundamentais. Non caben os maniqueísmos. Esta non é unha historia de bos e malos, senón unha pugna que implica a Washington e a Moscú, na que a Unión Europea perde se acepta o marco discursivo do seu socio polaco, porque a deshumanización das persoas sin papeles por parte das institucións dá de beber á extrema dereita, europea. Varsovia considera que uns poucos miles de migrantes supoñen a declaración de unha guerra híbrida e afirma que o país veciño intenta xerar un incidente grave, preferiblemente donde se produzan baixas e se dispare con munición real. Tería que aclarar si pretende con esta afirmación xustificar un eventual ataque armado contra personas que fuxiron de países non seguros, da fame e da desesperación, e as que presenta como un exército potencialmente invasor. De momento, xa se creou unha zona militarizada nun radio de 3 km para impedir a atención médica e a presencia de cooperantes e de xornalistas, algo que denuncian as ONGs e que é contrario ao dereito á protección internacional. A realidade complexa tamén se crea a través de definicións. As palabras poden axudar ou ferir. A linguaxe ten que protexer as persoas que sufren maltrato e discriminación. A inmigración debe ser afrontada con medidas humanitarias, con políticas que axuden aos países de orixen, con medidas que frenen os conflitos armados. Pero no seu lugar, apóstase pola exportación de armas que chegan a esas nacións dos que moitos fuxen pola militarización fronte á vulnerabilidade de quenes migran e por cárceles para persoas sin papeles, pola xustificación do uso da violencia, pola institucionalización do racismo. Así que, entre tanta militarización e tan pouca solidaridade, xurdiu en Polonia o proxecto Luz Verde, que invita a colocar luces nas ventanas para marcar as vivendas onde os refugiados poden atopar axuda discretamente sin ser entregados á policía. Tamén este martes, por enriba da mensaxe belicista, escoitáronse outras voces, voces procedentes do Parlamento Europeo, que recordan que o enfoque humanitario debe estar por enriba do medo infundado, que as persoas vulnerables son víctimas e non son un risco para a seguridade. Ese é o único camiño. E iso pasa, de momento, por poñer enriba da mesa unha solución inmediata para as persoas atrapadas nesa fronteira e por condenar a vontade de criminalizalas como se fueran un perigoso exército armado invasor. Mentre a Unión Europea non asuma públicamente e con contundencia que o racismo institucionalizado fai máis daño que as persoas migrantes, seguiremos avanzando postos cara a unha perigosa e decadente deriva, concluye Olga Rodríguez en eldiario.es. O perigo de un exército con frío e bebés. Bueno, e agora, como sempre, botamos un repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Comentamos ese repaso nas portadas do Vitais pola portada de público.es que titula España, ou que abre con este titular: España quédase fora do acordo para acabar cos coches contaminantes en 2035. Titula tamén Público que o segundo borrador da COP26 introduce compromisos de mínimos para acabar cos combustibles fósiles. Tamén que a policía obviou nun oficio que o exxefe de seguridade do BBVA cobrou comisións recurrentes por contratos con Villarejo. E tamén titula que pregúntase que fallou para que unha muller se tire pola ventana despois de pedir durante 4 meses unha morte digna. Outros titulares: a mortalidade creceu en España un 18% en 2020 debido á COVID. Titula tamén este digital que centos de inmigrantes tratan de cruzar a fronteira polaca durante a última noite diante do despliegue de 15.000 soldados. Fala de tensión, frío e fame na fronteira entre Bielorrusia e Polonia. E di que a Unión Europea blíndase ao estilo de Trump. Crecen os muros mentre se reduce a chegada de refugiados. Tamén que Alberto Rodríguez, o exdeputado de Podemos, pide ao Supremo que anule a súa condena por vulnerar os seus dereitos fundamentais, que o CSIC prorroga un ano máis 2 contratos con Vivotecnia, que é un laboratorio implicado nun escándalo de maltrato animal, e que a Xustiza Europea confirma a multa de 2.424 millóns de Bruxelas a Google por abuso da súa posición dominante. Tamén titula Público que o Tribunal Supremo está en risco de colapso se non se resolve canto antes a renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial. En el diario.es destácase que o texto clave da COP26 pide por primeira vez o fin das axudas ao petróleo, ao gas e ao carbón. Tamén titula que os socios de goberno presionan para tumbar a votación de Arnaldo e de Espejel no Congreso. E outro, pois ese informe especial sobre o gran negocio das quebras empresariais que publica ou que escribe David López Canales. Tamén titula este diario que a pandemia dos non vacinados coloca a Alemania en máximos de contagios, que Madrid perde máis de 100.000 vacinas por caducidade, é dicir, caducaron máis de 100.000 vacinas nas neveras en Madrid, e que un brote nunha escola de San Cugat obliga a confinar a 347 persoas. Que o xuiz rexeite investigar a Operación Cataluña porque Villarejo captaba información sobre corrupción, e que Rodríguez pide ao Supremo anular a súa condena por vulnerar os seus dereitos. Tamén que a proposta para os futuros ERTE incluye unha nova prestación e prioriza a reducción de xornada, que o PSOE gañaría as eleccións e o PP sitúase en un punto pero non suma con Vox, segundo Metroscopia. Tamén que un satélite europeo detecta a 18 km do centro de Madrid emisións récord de metano procedentes de un vertedoiro. En Infolibre destacan que a austeridade de Ayuso non chega aos altos cargos, porque o seu goberno terá en 2022 20 altos cargos máis que antes da pandemia. Que Sánchez acusa ao PP de sementar dúbidas sobre os fondos europeos, di que España vai mellor. O primeiro borrador da COP26 chama a eliminar o apoio a combustibles fósiles, pero sigue coxo na xustiza climática. Que o goberno non logra atraer a España o talento fugado, o número de expatriados aumenta un 7% en 3 anos, e que a legislatura cruza o seu Ecuador coa metade do pacto de goberno PSOE e Unidas Podemos aínda pendente. Miramos agora os titulares de outros diarios, de diarios convencionais, nas súas portadas digitais. Comezamos por El Mundo. París.
Pois El Mundo, na súa edición digital, o primeiro titular é que o goberno ten un plan para dispersar os organismos do Estado. Desemprego, radiografía do paro xuvenil en Europa. España é o único país que non consegue baixar do 30%. Plus Ultra, a Fiscalía pide arquivar o caso pese ás dúbidas dos peritos de que cumpla os requisitos para recibir os 53 millóns. Reforma laboral, os funcionarios do Ministerio de Economía alíneanse coa COE. Congreso, PSOE e Podemos reafirman o seu voto a favor de Arnaldo para o Tribunal Constitucional pese a contestación interna. Coronavirus, o virus afianza a súa alza en Cataluña onde se dispara o risco de rebrote. Estas son as razóns polas que o COVID-19 afecta máis os homes e con peores consecuencias. Outro titular. Memoria histórica, 25 anos de división, a visita dos brigadistas internacionais, o plantón de Trillo e a elección de Felipe González. Rusia e Bielorrusia únense para que a Unión Europea ceda ante a chantaxe na súa fronteira. Tamén titula este xornal que cando a diabetes tipo 2 esfúmase e non é pola cirurxía bariátrica. Cumbre Vieja, no limbo da zona de exclusión de La Palma, cando todo remate, haberá que ver que casas son habitáveis e cales non. Volcán de La Palma, a lava chega o mar por segunda vez. E despois xa por último, tamén titula El Mundo que a mortalidade medra un 18% no ano da pandemia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destacan, 30 países e 6 fabricantes pactan a fin do coche de combustión dende 2035. Os firmantes alíanse para deixar de producir vehículos que non señan de emisións cero. España, Francia e Alemania non se adhiren por agora. Titula tamén que Sánchez, os fondos europeos modernizarán España con ou sin a dereita, sairemos adiante. Os polémicos artigos do candidato do PP ao Constitucional, o legado de Zapatero é patético. Enrique Arnaldo arremeteu durante anos contra o daquela presidente do goberno mentras exercía como letrado das Cortes. Titula tamén El País que a matanza de 400 esclavos de Pedanio II define o mundo romano. Tamén que Polonia retenga uns 50 migrantes tras unha noite de tensión na fronteira con Bielorrusia, que Madrid desfeita máis de 100.000 vacinas contra o COVID tras caducar nos frigoríficos, que a Xustiza Europea ratifica a multa de 2.424 millóns a Google por vulnerar a competencia, que a lava do volcán da Palma volve a alcanzar o mar, e titula tamén Primeiro análisis das bacterias intestinais dos españois que revela peores hábitos alimenticios entre os homes e entre homes xóvenes. Pois así, coa lectura dos titulares del País, rematamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, 10 de novembro. Mañá xoves volveremos a votar outra mirada ao mundo, será desde aquí, dende Radio Leiros. Agora convidos, como cada día, a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.